Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Vreme muzike posvećena je jednom neobičnom vokalnom ansamblu koji je sebi, autoironično, ali slikovito i na kraju veoma opravdano, nadenuo neobično ime Room Full of Teeth. U slobodnijoj interpretaciji to ime bi moglo biti prevedeno kao Usta puna zuba. Ansambl je nastao 2009. godine, a 2012. je objavio svoj prvi kompakt disk za malu nezavisnu kuću New Amsterdam. Januara 2014. godine ovo izdanje dobilo je najveću svetsku nagradu za snimljenu muziku, nagradu Grammy u kategoriji kamernih ostvarenja.
Of the wall. From the 45th, the 28th, and the 65th points in that order.
The 89th point is located halfway in
the
Are located
in the midpoint
symmetrical fourth point across the central vertical axis.
The fourth point
is
the lower left side.
And the 65th point in that.
And the 45th.
And 86, 88, 87 located in 88 points across the central vertical axis. And 65 points
Slušamo neodoljivo šarmantni kompakt disk i sasvim neobične glasovne karakteristike kamernog vokalnog ansambla Room Full of Teeth, koji se okupio 2009. godine da istražuje i primenjuje pevačke tehnike etničkih muzika sveta. Od tuvanskog i inuitskog grlenog pevanja, alpskog jodlovanja, koreanskog pansorija, preko gruzijskog i sardinijskog muškog do bugarskog ženskog pevanja. Od svojih prijatelja koji poznaju njihove umetničke sklonosti i ljubav prema etničkim muzikama sveta, ali i prema američkoj gospel i pop tradiciji, ovaj ansambl je poručio nove kompozicije. Tako je nastalo i njihovo prvo CD izdanje na kome najviše pažnje privlači svita mlade američke autorke Carolyn Shaw, koja je ukrstila klasičnu formu partite i neobične načine na koje može da se iskoristi ljudski glas. Od govora, glasnog disanja i škripanja ustima punim zuba, pa do jodlovanja i vikanja. Za ovo svoje ostvarenje Carolyn Shaw je ušla i u najuži izbor za kompozitorski Grammy 2014. A pre toga je već bila dobila uglednu američku nagradu Pulitzerovu u oblasti muzičkog stvaralaštva 2013. Slušamo Alemandu iz njene partite za 8 glasova.
To the side.
To the side.
To the side.
And around.
Through the middle end.
To the side.
To the side.
To the side.
And around. Through the middle end.
To the side.
To the side.
To the side.
To the side.
And around.
And around.
And around. And around.
And around. Through the middle.
To the side. 2, 3, 4,
and across.
5, 6, 7, 8.
Through the midpoint.
Of the line drawn from the
left side.
Of the
left
side.
And around.
And around. And around.
And around.
And around.
And around.
And around.
And around.
And around.
Oh.
The detail of the pattern is movement.
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 The detail.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern.
The detail of the pattern.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is movement.
3, 4, 5.
The detail of the pattern is movement.
Detail of the pattern is
4, 5.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is movement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
The detail of the pattern.
The detail of the pattern is movement.
The detail.
Danas slušamo prvi kompakt disk neobične vokalne grupe Room Full of Teeth, čije smo ime slobodnije preveli kao Usta puna zuba. Oni su početkom 2014. godine za ovo izdanje dobili veliku nagradu Grammy u kategoriji snimaka kamerne muzike. Upravo ste čuli Alemandu iz partite za 8 glasova mlade američke kompozitorke Carolyn Shaw, koja je i član ovog vokalnog ansambla i koja je za ovo svoje ostvarenje dobila Pulitzerovu nagradu u oblasti muzike 2013. godine. Ansambl sačinjen od 8 pevača i pevačica je osnovao Greg Wells i zamislio ga kao projekat posvećen širenju izraženih mogućnosti ljudskog glasa. On je proučavao raznovrsne etničke vokalne prakse širom sveta, tuvansko i inuitsko grleno pevanje, jodlovanje, korejski pansori, pigmejsko, gruzijsko muško i sardinijsko tenorsko kantu, kao i bugarsko žensko pevanje. I radio sa istaknutim izvođačima od kojih je učio kako da koristi svoj glas. Sljedeća etapa projekta bilo je okupljanje kvalitetnih i posvećenih pevača, radoznalih da eksperimentiču sa vlastitim vokalnim mogućnostima. Usledio je najteži deo, stvaranje repertoara koji bi odgovarao ovako širokoj koncepciji pevanja, odnosno izražavanja glasom. Ansamblu Usta puna zuba trebali su kompozitori sa dovoljno radoznalosti, ekspertskog poznavanja raznih vokalnih tehnika i svežim idejama koje bi ukrstile najrazličitije pevačke stilove rođene na zemljinoj kugli tokom više vekova pa i milenijuma. Pritom, samo jedan od njih nije imao pristupa u njihovu estetsku matricu. Klasični operski, odnosno profesionalni stil i tehnika na kojima je i podignuta zapadnoevropska vokalna umetnička tradicija. Danas slušamo prvi kompakt disk neobične osmočlane vokalne grupe Room Full of Teeth, čije smo ime slobodnije preveli kao Usta puna zuba. Njihovo pevanje svakako nije tradicionalno, kao u ostalom ni kompozicije koje su poručili za svoj prvi kompakt disk koji su izdali 2012. godine. Upravo ste čuli ostvarenje Ceska's View Rinde Eckert, u kojoj se autorka igra sa tehnikama jodlovanja. Svi članovi ovog vokalnog okteta imaju najviše akademsko muzičko obrazovanje i izuzetan sluh. Također, svi su već iskusni kao horski pevači i solisti gospel, tradicionalnog, baroknog, savremenog ili klasičnog repertoara, a većinom profesionalno sviraju još jedan instrument ili su dirigenti ili kompozitori. Slušamo sada ostvarenje Kizasa autorke Meryl Garbus. Odmah ćete prepoznati narodno pevanje otvorenim grlom, koji je deo i tradicije Balkana, ali je također prisutno u vokalnim praksama mnogih afričkih i sibirskih naroda.
Birija, birija, birija i Kizasa. Birija, birija, birikirija. Birija, birija, birija i Kizasa. Birija, birija, birikirija. Kizasa, Kizasa. Aberia rikisa, kisasa, kisasa, aberikiria, kisasa, kisasa, aberia rikisa, kisasa, kisasa, aberikiria, ah, 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 piria, piria, aberia rikisasa.
U emisiji Vreme muzike slušamo vokalni ansambl Room Full of Teeth, čije smo ime slobodnije preveli kao Usta puna zuba, i njihov prvi kompakt disk koji je skrenuo izuzetnu pažnju slušalaca i stručne javnosti svojim smelim i netradicionalnim kombinovanjem etničkih vokalnih praksi raznih naroda sveta. Njihov dirigent i umetnički rukovodilac Brad Wells je pevač, teoretičar muzike i dirigent, i evo kako objašnjava svoj rad na projektu Room Full of Teeth.
Hi, I'm Brad Wells, and I want to briefly tell you about a music project I'm launching called Room Full of Teeth.
Ljudi opisuju glas kao najstariji instrument, što je sigurno tačno, ali glas je mnogo više od toga.
What intrigues me about the voice is its role in articulating who we are.
On artikuliše nas, ono što smo mi. Naš glas je naš akustički otisak palca. Pokazatelj naše ličnosti, ali i naše kulture i subkulture.
The human family emerged from one region of Africa.
Ljudska rasa se iz jednog malog regiona Afrike tokom nekoliko hiljada godina raširila celom planetom.
The forces that brought, say, Sardinians to sing like
na Sardini pevaju ovako.
Mbabe mamum, mbabe marmum, mbabe mamum, mbabe mamum, mbabe mamum, mbabe mamum.
Bulgarians.
U Bugarskoj je ovako.
Mbutu pygmies to sing like this.
Mbutu pygmei pevaju ovako.
Koreans to sing like this.
Koreanci ovako.
Or Tuvans to sing like this.
A Tuvanci ovako.
Are many of the same forces.
To su sve posljedice istih uticaja koji su učinili da se Sardinici razlikuju od Korejanaca, a oni od Bugara ili Butu Pigmeja ili Tuvanaca.
These forces, the physical terrain, the spoken language.
Vrsta, tip i oblik terena, jezik kojim se govori, uticaji scenskih formi i plesa, proslava, pogroma, mitova, trgovine. Sve se to pomešalo u tolikoj meri da je nemoguće sve to ispratiti osim kada se manifestuje kao pevanje. Nalazimo se na značajnoj prekretnici istorije ljudskog roda kada su nam postale dostupne sve, ali baš sve pevačke prakse na celoj zemljenoj kugli. I što je po meni još značajnije je činjenica da uprkos hiljadama godina rasipanja, razilaženja i autonomnih razvoja najrazličitijih ljudskih kultura, pa čak i naših rasnih fizičkih osobina,
our native instrument, the physical instrument of the voice, has not changed.
Naš rođeni instrument, fizički instrument glas, se nije promenio.
So everything that anyone can do with the voice can be learned by anyone else.
Tako da, bez obzira šta vi radili sa svojim glasom, to isto može da nauči i bilo ko drugi na svetu.
A native Chinese can become a Western opera singer.
Rođeni Kinez može da postane operski pevač zapadnoevropske tradicije.
An African-American blues singer can learn to throat sing like Tuvans.
Crni blues pevač može da nauči tuvansko grlano pevanje.
It's all possible.
Sve to je moguće.
What Roomful of Teeth hopes to do is bring the full range of the human voice back together.
Roomful of Teeth želi da ostvari sve te razne potencijale ljudskog glasa, da napravi vokalno porodično okupljanje čovečanstva.
A family reunion of the voice.
Brad Wells je, da bi ostvario svoj projekat domicilno pri Massachusettskom muzeju savremene umetnosti, okupio prvo svoj vokalni ansambl sastavljen od vrhunskih pevača sa visokim tradicionalnim muzičkim obrazovanjem, a potom im doveo trojicu učitelja pevanja sa raznih tačaka zemljine kugle, tuvanskog grlenog pevanja, alpskog jodlovanja, kao i instruktora kontrole mišića koji proizvode zvuk u našem govornom aparatu. Potom je u projekat uključio kompozitore koji su u saradnji sa pevačima počeli da stvaraju nova dela baš za tako posebno obučene vokalne izvođače. Završetak projekta bio je koncert potpuno novog repertoara kojim su sve ove raznovrsne prakse dobile i svoj umetnički raison d'être.
Oh,
Bila je ovo kompozicija A, E, I, O, U, a napisala ju je Jude Greenstein za vokalni oktet Usta puna zuba, čiji prvi kompakt dist danas preslušavamo. Ovaj ansambl osnovao je pevač, muzički teoretičar i dirigent Brad Wells 2009. godine kako bi kreativno istraživao mogućnosti ljudskog glasa i u pevanje i stvaranje savremene umetničke muzike uveo folklorne vokalne specifičnosti raznih naroda sveta, od eskimskog i tuvanskog grlenog pevanja preko alpskog jodlovanja do korejskog pansorija. Brad Wells, muzički teoretičar, pevač i dirigent, specijalizovao se za vokalnog pedagoga i horskog dirigenta i pre nego što je pokrenuo projekat Usta puna zuba. Ovaj projekat je 2012. dobio i svoje CD izdanje, a dve godine kasnije osvojio i nagradu Grammy. Wells je bio profesor pevanja na Yale-u, Trinity College-u i Univerzitetu Kalifornije i vodio najrazličitije horove sa kojima je prokrstario severnoamerički kontinent, Evropu, Bliski istok i jug Afrike. Poseban afinitet veže ga za savremene estonske kompozitore, čija dela je premijerno izveo i među kojima su Raimo Kangro, Juri Ruut Kangur i Lembit Veevo. Također teorijski se bavio etničkim pevačkim praksama i o njima pisao i držao predavanja, a bio je aktivan i kao tumač stare muzike zajedno sa Teatrom glasova Paula Hilliarda, Filharmonijskim baroknim orkestrom i Nicholasom McGeganom, kao i sa horom Kalifornijskog pevačkog društva. Na Yale-u se posebno bavio i duhovnom muzikom i odbranio doktorsku disertaciju u oblasti muzičke teorije i izvođaštva. Slušamo vokalni ansambl Room Full of Teeth i sarabandu iz partite za 8 glasova Caroline Shaw.
Oh.
Bila je ovo Sarabanda iz partite za 8 glasova mlade američke kompozitorke Caroline Shaw, koja je i jedna od pevačica u vokalnom ansamblu Room Full of Teeth, Usta puna zuba, čiji kompakt disk preslušavamo u emisiji Vreme muzike. Caroline Shaw je za ovu svoju kompoziciju 2013. godine dobila i čuvenu Pulitzerovu nagradu u oblasti muzike, a bila je i u najužem izboru za kompozitorsku Grammy nagradu 2014. godine. U obrazloženju Pulitzerove nagrade, između ostalog, žiri je napisao i ovo. Visoko izbrušeno i inventivno delo za kamerni hor na jedinstven način koristi govor, šaputanje, disanje, mrmljanje, pevanje bez teksta i nove neobične glasovne efekte. Drugi autori na ovom kompakt disku opredelili su se za izrazitije korišćenje etničkih praksi. Već smo emitovali jedno ostvarenje Meryl Grabus, koje se oslanja na afričko tradicionalno pevanje, pogotovo na pigmejsku muziku. Slušamo sada kompoziciju Anzaya, Meryl Grabus, koja naizmenično kombinuje afričko-pigmejsko pevanje otvorenim grlom, jodlovanje i visoko estetizovano irsko pevanje balada.
Ejhu! Hey hoo, hey hoo,
hey hoo,
hey hoo,
hey hoo,
hey hoo, hey hoo, oh hey oh, 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 hey hoo, oh hey oh. When the time comes, I'll be dead and gone. When the time comes, I'll be dead and gone. Dead and gone. Dead and gone. When the time comes, I will be
emisija Vreme muzike u kojoj vam je pevao vokalni oktet Room Full of Teeth, Usta puna zuba. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.